Գլուխ 29-րդ. Փոխադարձ ապստամբություններ.
Մաս առաջին.
Ոչ,
չի հասել ժամդ. Քեզ չի թողել այստեղ այն սատանան, որին ծառայում ես դու արդ. Իսկ հանցակիցներին նա օգնում է, ինչպես այն ուղևորը, որ տարել է կույր մարդուն ու հասցրել եզրը անտակ վիհի և այնտեղից նրան ցած գլորել. Հին պիես. Հնազանդվելով Լյուդովիկոսի հրամանին, կամ ավելի ճիշտ, կատարելով նրա խնդրանքը, քանի որ Լյուդովիկոսը չդադարելով թագավոր լինելուց, այժմ այնպիսի վիճակում էր, որ կարող էր միայն խնդրել, Լեգլորիան գնաց փնտրելու Մարցիուս Գալեոտին, մի բան, որ ծաղրացուի համար բոլորովին դժվար չէր. Նա ամրոցից ճանապարհվեց ուղիղ դեպի Պերոնի լավագույն պանդոկը, որն իրեն քաչ ծանոթ էր, քանի որ ինքը դրա մշտական այցելուն էր, և բուրըն հակումներ ուներ այն խմիչքների նկատմամբ, որոնք իր զրուցակիցների գլուխները հասցնում էին այնպիսի անկարգության, որի մեջ իր սեփական գլուխն էր. Այստեղ ընդհանուր դահլիճում նա հեռվից նկատեց աստղաբանին, որ խորասուզված էր խոսակցության մեջ ինչ-որ մի կնոջ հետ, որը հակել էր տարօրինակ մավրիտանական թե ասիական զգեստ. Լեգլորիային տեսնելով, կինը ոտքի ելավ, պատրաստվելով գնալու.
«Դրանք ճշմարիտ նորություններ են, և դուք համարձակորեն կարող եք նրանց վրա հենվել»,
ասաց անծանոթ կինը Գալեոտին, և այդ խոսքերի հետ միասին նա անհետացավ բազմության մեջ, որոնք նստած կամ կանգնած էին առանձին սեղանների շուրջը։
«Ինչ է, եղբայր փիլիսոփա,
ինքը երկինքը կարծես հոգ է տանում քեզ համար»,
ասաց ծաղրածուն մոտենալով աստղաբանին։
«Դեռ հազիվ քեզնից մեկ պահակը հեռացած, նա ուղարկում է մի ուրիշը, նրա տեղը բռնելու համար. Դեռ նոր քեզնից հեռացավ մի հիմար գլուխ, և ահա երևացել է մյուսը, որպեսզի քեզ առաջնորդի Լյուդովիկոս թագավորի մոտ»։
«Քեզ թագավորն է ուղարկել»,
հարցրեց Գալեոտին, կասկածանքով դիտելով խոսողին և հենց առաջին հայացքից կռահելով, որ նա ծաղրածու է, չնայած որ, ինչպես մենք արդեն նկատել ենք, Լեգլորիայի հագուստի մեջ համարյա ոչ մի այնպիսի բան չկար, որ մատնանշեր նրա զբաղմունքը։
«Այո, նա ինքը»,
պատասխանեց ծաղրածուն։ «Եվ ձերդ իմաստությանը ավելի, քան որևէ մի ուրիշին, հայտնի պիտի լինի, որ երբ հզորությունը հիմարությանն ուղարկում է իմաստությունը որոնելու, այդ մի նշան է, որ անսխալ կերպով ցույց է տալիս, թե հիվանդը որ ոտքի վրա է կաղում»։
«Եվ ինչ կլինի, եթե ես հրաժարվեմ գնալ, քանի որ կանչված եմ այս ուժժամին,
այն էլ այսպիսի սուրհանդակի միջոցով»?
հարցրեց Գալեոտին։
«Այդ դեպքում, որպեսզի չանհանգստացնենք ձերդ իմաստությանը, մենք ձեզ կտանենք ձեռքերի վրա վերցրած»,
պատասխանեց Լեգլորիան։
«Այստեղ դռան մոտ պատրաստ կանգնած են կես դյուժին բուրգունդյան քաջեր, որ գրեվկյորը տվել է ինձ հենց այդպիսի դեպքի համար. դուք պետք է իմանաք, որ մենք մեր բարեկամ Կարլոս Բուրգունցու հետ միասին, մեր հորեղբոր տղա Լյուդովիկոսի թագը, դեռ չենք վերցրել, որը նա որպես ավանակ մեր ոտքերի տակ է դրել. ճիշտ է, մենք այդ մի փոքր տաշել և տրորել ենք, բայց և այնպես այն մաքուր ոսկուց է. Ավելի պարզ ասած, Լյուդովիկոսը առաջվա նման դեռ իր հպատակների հրամայողն է, որոնց թվում նաև դուք եք. ամենաբարեպաշտ թագավորը գտնվում է իր բնակարանում, Պերոնի ամրոցի Հերբերտիան աշտարակում, և դուք, նրա հավատարին ծառան, պարտավոր եք անմիջապես նրա մոտ գնալու»։
«Գնա, ես հետևում եմ քեզ», ասաց Մարցիուս Գալեոտին և քայլեց ծաղրածուի հետևից, որովհետև այլևս ուրիշ ելք չկար։
«Եվ շատ լավ եք անում»,
գնալիս նկատեց Լեգլորիան, «որովհետև մենք ստիպված ենք մեր հորեղբորորդու հետ վարվել այնպես, ինչպես քաղցած ծեր առյուծի, որ գտնվում է վանդակում, և որի համար երբեմն մի ամբողջ հորդ քիչ է, երբ նրա առաջ ես նետում, որպեսզի նրա սուրատամներին աշխատանք տաս»։
«Արդյոք դրանով չես ուզում ասել»,
հարցրեց Գալեոտին, «որ թագավորը մտադրություն ունի ֆիզիկապես ինձ վնասելու»։
«Այդ դուք ավելի լավ կիմանաք», ասաց ծաղրածուն։ «Թեև գիշերը մութ է, բայց ես հավատացած եմ, որ դուք ամպերի միջով ևս կարողանում եք ջոկել աստղերը, իսկ ես ոչինչ չեմ հասկանում այդ գիտությունից. Միայն գիտեմ, որ մայրս միշտ խորհուրդ էր տալիս զգույշ լինել թակարդ ընկած առնետին մոտենալուց. որովհետև հենց այդ պահին է, երբ առնետները առանձնապես տրամադրված են լինում կծելու։
Աստղաբանն ընդհատեց իր հարցումները, բայց Լեգլորիեն բոլոր ծաղրացուներին հատուկ սովորությամբ շարունակեց դուրս տալ կծու հեգնանքով համեմված ամեն տեսակի մարություններ, մինչև որ նրանք հասան ամրոցի դարպասներին, որտեղ նա պահակներին հանձնեց գիտնական մարդուն։ Այստեղից մի ժամապահի ձեռքից մյուսի ձեռքն ընկնելով, Գալեոտին վերջապես մտավ Հերբերտի աշտարակը։ Ծաղրացուի ակնարկությունները իզուր չկորան Մարցիուս Գալեոտիի համար, իսկ Տրիստանի սոսկալի հայացքը և մռայլ ահաբեկիչ տեսքը, որը նրան առաջնորդում էր դեպի թագավորի ննջասենյակը, Գալեոտին ստիպեցին էլ ավելի զգույշ լինել։ Աստղաբանը կարողանում էր նույնքան ուշադիր կերպով դիտել իր շուրջը, երկրի վրա տեղի ունեցող երևույթները, որքան և երկնային մարմինների շարժումները, ուստի և նրա սուր հայացքից չխուսափեց նաև ճախարակը, թոկի հետ միասին, որը դեռ թեթևակի ճոճվում էր, կարծես թե նախապատրաստություններն ընդհատվել էին նրա անսպասելի կերպով երևալու պատճառով։ Գլխի ընկնելով, թե բանն ինչ է, և օգնության կանչելով իր ամբողջ խորամանկությունն ու ճարպկությունը, նա որոշեց գործադրել բոլոր միջոցները, որպեսզի խուսափի իրեն սպառնացող վտանգից։ Իսկ եթե այդ չհաջողվի, արիաբար պաշտպանի իր կյանքը բոլորի դեմ, ով կհարցակվի նրա վրա։ Լցված այդ վճռականությամբ, որ արտահայտվում էր թե նրա քայլվածքի և թե հայացքի մեջ, Մարցիուսը մտավ թագավորի մոտ։ Առերևույթ բոլորովին չշփոթված, ոչ իր անհաջող նախագուշակություններից, ոչ թագավորի զայրույթից, ոչ էլ հավանական հետևանքներից։ «Բախտավոր համաստեղությունները թող բարեհաճ լինեն ձերդ մեծությանը»։ Ողջունեց նա թագավորին խոնարհ գլուխ տալով։ «Թող թշնամական համաստեղություններն իրենց կործանարար ազդեցությունը հեռացնեն իմ թագավորական իշխանավորի անձից»։
«Սակայն պետք է միայն նայես քո չորս կողմը»,
պատասխանեց թագավորը։
«Պետք է միայն մտաբերես, թե ում պահպանության տակ եմ գտնվում ես, և դու հեշտությամբ կհամոզվես, որ բարեհաճ համաստեղություններն ինձ դավաճանել են, իսկ թշնամականները միացել են իրար հետ ինձ համար ամենակործանարար մի միության մեջ»։
«Եվ միթե չես ամաչում, Մարցիուս Գալեոտի, ինձ այստեղ տեսնելով, ինձ տեսնելով որպես գերի, իմանալով, թե ում համար խորհուրդների հետևանքով եմ ես ընկել այստեղ»։
«Իսկ ամոթ չէ քեզ իմ թագավորական աշակերտ»,  պատասխանեց փիլիսոփան։ «Ամոթ չէ քեզ, որ այդպիսի արագ հաջողություններ ունենալով գիտության մեջ, քեզ քո ունեցած խոր մտքով, անհող դողտ կամքով, ամոթ չէ քեզ բախտի առաջին իսկ հարվածից ընկճվել հոգով, մեջքը դարձնել և հենց առաջին ձախողությունից փախչել, ինչպես փախչում է վախկոտը առաջին իսկ կրակոցը կռվի դաշտում լսելիս»։ «Դու չէիր, որ այրվում է իր այն գաղտնիքների մեջ թափանցելու ցանկությամբ, որոնք մարդուն բարձրացնում են իր կրքերից վեր, աշխարհի հոգսերից վեր, վեր դժբախտություններից և վշտից»։ «Դու չէիր, որ երազում էիր հասնել այն երջանիկ դրությանը, որը կարելի է ձեռք բերել միայն հին իմաստունների հետ հաստատամտության մեջ մրցելով»։ «Միթե դժբախտության առաջին իսկ հարվածից պետք է խոնարհեցնես գլուխդ և մոռանաս այն փառավոր պարգևը, որին դու այնպիսի կրքով ձգտում էիր»։ «Միթե դու կանգ պիտի առնես քո կողմից ընտրված ճանապարհին որպես մի խրտնածի, որ շեղվում է իր ուղուց, երևակայական վտանգի ուրվականից վախեցած»։
«Ուրվական? Երևակայական վտանգ? Անամոթ դու մարդ»,  զայրացած բացականչեց թագավորը։
«Բայց միթե այս բանտն իրականություն չէ, միթե պահակը, որին կանգնեցրել է իմ նզովյալ թշնամին և որին դու հանդիպեցիր իմ դռան մոտ, միթե դա ուրվական է, դավաճան»։ «Ի՞նչն է ուրեմն քո կարծիքով իսկական դժբախտությունը, եթե դու դժբախտություն չես համարում բանտարկությունը»։ «Գահի կորուստը և կյանքի դեմ ծառացած վտանգը»։ «Ասա, ի՞նչը»։
«Տգիտությունը, եղբայրս, տգիտությունը և նախապաշարումը»,  պատասխանեց իմաստունը մեծագույն հաստատամտությամբ։ «Ահա միակ իսկական դժբախտությունը. հավատա ինձ, որ նույնիսկ թագավորը, եթե նա կուրացած է տգիտությամբ և նախապաշարումով, չնայած իր հզորության և փառքի ամբողջ փայլին,
ավելի քիչ է ազատ, քան իմաստունը, որ կաշկանդված է ծանր շղթաներով և բանտն է նետված. Ես կոչված եմ քեզ ճանապարհ ցույց տալու դեպի այդ միակ և իսկական երջանկությունը, եթե միայն դու ամեն բանում կհետևես իմ ցուցումներին.
Եվ այդ է փիլիսոփայական ազատությունը, դեպի որը քո դասերն առաջնորդել են ինձ, դառնությամբ ասաց թագավորը. Ինչքան ցավալի է, որ դու դեռ այնտեղ Պլեսիում չես ասել, որ այն տիրակալությունը, որ դու այնպիսի առատաձեռնությամբ խոստանում էիր ինձ, պետք է լիներ տիրակալություն իմ կրքերի վրա, որ հաջողությունների մասին խոսելով, դու նկատի ես ունեցել իմ հաջողությունները փիլիսոփայության մեջ, և որ իտալական թափառաշրջիկի ու շարլատանի գիտնականությանը և իմ աստությանը հասնելու բախտավորության համար ես պետք է վճարեի այնպիսի չնչին բանով, ինչպես ամբողջ աշխարհում ամենազդեցիկ թագի կորուստը և արգելակումը պերոնիան բանտում։ Հեռացիր այստեղից, բայց մի կարծիր, թե կխուսափես պատժից, դավաճան։ Մեր գլխի վերև աստված կա։ Ես չեմ կարող դուրս գալ և քեզ քո ճակատագրին թողնել, առանց փորձելու իմ բարի համբավն արդարացնել քո կուրացած աչքերում։ Այդ համբավն ավելի պայծառ է, քան քո թագի ամենաշողշողուն ադամանդները, և ապագա սերունդներին դարեր հետո իմ այդ փառքը կզարմացնի այն բանից հետո, թե ինչպես է քո տոհմը հող դարձել և վաղուց մոռացվել Սեն-Դնիի դամբարաններում։
«Խոսիր», ասաց Լյուդովիկոսը, «բայց մի կարծիր, թե դու քո անամոթությամբ կարող ես փոխել տալ իմ համոզմունքը կամ մտադրությունը. կարող է պատահել, որ ես վերջին անգամն եմ դատավճիռ արձակում որպես թագավոր, և ես չեմ կամենում դատապարտել քեզ առանց քեզ լսելու. Խոսիր ուրեմն, և ամենալավ բանը, որ դու կարող ես անել, այդ այն է, որ ճշմարտությունը խոսես. Խոստովանիր, որ ինձ հիմարացրել ես, որ դու մի խաբե փայ ես, որ քո հավակնոտ գիտությունը դատարկ զառանցանք է, և որ մեր գլխի վերև փայլող լուսատուները մեր ճակատագրի վրա ավելի ազդեցություն չունեն, քան նրանց արտասոլումը գետի մեջ, նրա հոսելու ժամանակ.
Իսկ ինչ է քեզ հայտնի այդ երկնային լուսատուների խորհրդավոր ազդեցությունների մասին?» համարձակորեն ասաց աստղաբանը. «Դու ասում ես, թե նրանք ուշ չունեն գետերի հոսանքի վրա. բայց մի՞թե դու չգիտես, որ լուսատուներից ամենափոքրը լուսինն է, և չնայած դրան, նա իր տիրապետության տակ պահում է ոչ թե միայն ինչ-որ մի ողորմելի գետակ, ինչպես Սոմն է, այլև անսահման օվկիանոսը, որն իր մակընթացությունը և տեղատվությունը կատարում է նրա փուլերի համեմատ, և հնազանդվում է նրա յուրաքանչյուր շարժումին, ինչպես որ Ստրուկն է հնազանդվում Սուլթանուհու ամենափոքրիկ միակնարկին. Իսկ հիմա, Լյուդովիկոս Վալուա, դու ևս պատասխանիր ինձ քո հերթին. խոստովանիր, միթե դու նման չես այն անմիտ ուղևորին, որի զայրույթը պայթում է իր նավավարի վրա սոսկ այն պատճառով, որ վերջինս չի կարողացել նավը հասցնել նավահանգիստ, առանց ճանապարհին հանդիպելու քամիների հակառակ ուղությունների և աննպաստ հոսանքների. Ես իհարկե կարող էի որոշ հավակնությամբ նախագուշակել քո ձեռնարկության բախտավոր վախճանը, բայց եթե ճանապարհը և նպատակները վտանգավոր են և դժվարին, միթե ինձնից էր կախված մեղմացնել այդ վտանգները. Որտեղ մնաց այլևս քո իմաստությունը, որ պետք է քեզ վստահություն ներշնչեր? Թե ճակատագիրը հաճախ ամեն ինչ տնորինում է լավ վախճանով, թեև մեզ առաջնորդում է ըստ երևույթին մեր ցանկություններին հակառակ ուղությամբ.
«Դու ինձ հիշեցրիր», աշխուժորեն պատասխանեց Լյուդովիկոսը. «Դու ինձ հիշեցրիր քո խաբեբայություններից մեկը ևս. դու ինձ համար նախագուշակել էիր, որ այն երիտասարդ շոտլանդացին բախտավոր կերպով կկատարի իր վրա դրված հանձնարարությունը, իր շահ և իբարս ինձ. Դու գիտես, թե ինչով վերջացավ այդ. Դու գիտես, որ ոչ մի բան ինձ չէր կարող ավելի ծանր հարված հասցնել, քան այն տպավորությունը, որ այդ գործի ելքը թողեց բուրգունդյան վայրի ցուլի վրա. Քո գուշակությունը դուրս եկավ որպես մի ականհայտ սուտ, և դրանից դու չես ազատվի ոչ մի խորամանկ հնարքով. Քեզ չի հաջողվի մեղքը գցել այն բանի վրա, որ ես չեմ սպասել բարենպաստ եղանակի, ինչպես այն հիմարը, որ գետի ափին նստելով չի համբերել, մինչև որ նա անցնի գնա. Թեև դու հենց այդ էլ կամենում էիր. Այս անգամ դու վրիպեցիր, դու հիմարություն ունեցար կատարելապես պարզ և որոշ նախագուշակություն անելու, որը հենց միանգամից սուտ դուրս եկավ։
Բայց եւ այնպես իրականության մեջ այդ ճիշտ եւ հաստատ դուրս կգա, համարձակ կերպով պատասխանեց աստղաբանը։ Ես չեմ կամենում գիտության ավելի լավ հաղթանակ տգիտության դեմ, քան այն, որ ցույց է տալիս իմ այդ նախագուշակության կատարումը։ Ես քեզ հայտնել եմ, որ երիտասարդը հավատարիմ կերպով կկատարի ամեն ազնիվ հանձնարարություն։ Եվ միթե նա այդ չի արել։ Ես ասել եմ, որ նա չափազանց փափկանկատ է, որպեսզի մասնակցի անազնիվ գործերի։ Միթե նա այդ չի ապացուցել։ Եթե դու այդ բանում կասկածում ես, հարցրու գնչու հայրադին Մոգրաբինին։ Այդ խոսքերի վրա թագավորի դեմքը շարագունեց ամոթից և զայրույթից։
Ես քեզ ասել եմ, շարունակեց աստղաբանը, որ համաստեղության զուգորդությունը վտանգ է սպառնում նրան, ով ուղևորվում է, և միթե այդ նետաձիգն իր ճանապարհին վտանգի չի ենթարկվել։ Ես նախագուշակել եմ քեզ համար, որ նրա ճամփորդությունը բախտավոր հետևանքներ կունենա, շուտով այդ կհաստատվի, և դու քիչ արդյունքներ չես քաղի։
Քիչ արդյունքներ չես քաղի, բացականչեց թագավորը։ Միթե արդյունքներն արդեն չկան։ Անպատվություն և գերություն։
Ոչ, այդ դեռ վախճանը չէ, պատասխանեց աստղաբանը։ Եվ շուտով դու ինքդ կխոստովանես։ Քո ճակատագիրը կախված է եղել այն բանից, թե ինչպես այդ երիտասարդը կկատարի իրեն տրված հանձնարարությունը։
Ոչ, այդ արդեն չափազանց մեծ անպատկառություն է,
վրդովվեց թագավորը։
Բավական չէ, որ դու ստում ես, այլև դու ծաղրում ես ինձ։ Դուրս այստեղից, բայց մի կարծիր, թե քո դավաճանությունն անպատիժ կմնա։ Մեր գլխի վերև աստված կա։